Nu ko, šodien man liels prieks teikt to, ka pie mums arī mēdz notikt dažādas intervijas, runājam par visdažādāko mūziku, bet šodien man ir īpašs prieks sagaidīt mūsu šī rīta viesu. Šorīt pie mums ciemos ir folk pagāna metāla lielmeistari Skyforger, kuri jau 30 gadus, tātad tieši tikpat daudz gadus, cik esmu šīs zemes virsas, tieši tikpat daudz gadus, jūs jau kaldināt smagās mūzikas dziesmas ar latviešu vēstures un mitoloģijas spēku. No senču teikām līdz skanīgiem ģitāru rifiem šī grupa ir kļuvusi par Latvijas kultūras vēstnešiem pasaulē, un iespējams daudz nezinās patiesībā to, cik mežonīgi populāri konkrētās aprindās grupas Skyforger patiesībā ir. Bet šodien jauna dziesma ir iznākusi, un viņi gatavojas koncertam. Tātad aprunāsimies par to, kā no mitoloģijas veidojas metāls, un iespējams arī nedaudz ieskatīsimies, kas tad ir gaidāms 3. maijā 2025. gadā Xiaomi arēnā Skyforger 30 gadu jubilejas koncertā, kā arī albuma prezentācijas svētko. Šorīt pie mums ieradušies Alvis Bernāns un Jānis Osis no grupas Skyforger.
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāk interviju. Latvijas Radio 5.
Labs rīts, kungi, es nevaru sagaidīt. Mēs ar Agnes, manuprāt, par šo interviju runājām jau kādu mēnesi to, ka nu, kā gribētos Džeks uzaicināt pie mums. Beidzot, tas ir izdevies. Labs rīts.
Čau. Čau, sveiks.
Nu, klau, jauna dziesma. Dieva suns, es domāju, sāksim ar to, kas tad ir Dieva suns un kā tas ieskandina to albumu, kurš gaidāms pēc kāda brītiņa.
Nu, tas ir tāds superīgs vīrs, 85 gadus vecs vīrs, kurš atzina sev par vilkati. Oficiālā tiesas prāvā baznīcas.
Un 17.
gadsimtā, jā, tas notikās. Jā.
Wow.
Jā, tas bija Zaubes Matīs, viņu sauc arī par Zaubes Tīsu. Un viņš 80 gados pateica, ka viņš ir vilkatis, bet atšķirībā no visām iepriekšējām prāvām, viņš teica, ka viņš esot Dieva sūtnis un viņš palīdzot cilvēkiem, ka viņš nav tā kā ļaunais vilkatis, bet viņš labais. Viņš cilvēkiem nes labību, visu sazakto atgriež atpakaļ.
Jā, man interesē, kā viņš pirmkārt iekūlās tādās nepatikšanās to, ko viņam bija jāskaidro, vai viņš ir vai
viņš
nav
pats viņš pats atzinās.
Tas
vienkārši.
Ir mazliet pat tāds smieklīgs stāsts, jo bija tiesas prāva, kurā tika tiesāts cits vīrs, un viņš bija kā liecinieks tā, es sapratu. Un tad, kad viņam bija jāzvēr uz Bībeles baznīti, nu bija tāds tanī laikā
tāda lieta.
Tad viens krodzinieks sāk smieties, ka viņš liek roku uz Bībeles un kad, nu, tak vilkats tā nevar darīt. Un tad viņš vienkārši vaļsirdīgi sācis stāstīt, ka kā to nevar darīt, es esmu Dieva suns, nevis tur nav nekāda sakara ar, nu, velnu vai sliktumu. Tas tāds, jā, interesanta lieta.
Klau, vienmēr ir interesējis to, kā jūs vispār nonākat pie savu dziesmu tematiem, jo skaidrs, ka folklora un mitoloģija latviešu, tas tajā var iedzināties ļoti virspusēji, jā, ko vairums no mums dara, bet jūs tā kā ejat tajā dziļumā, manuprāt. Katrai dziesmai līdz ir kaut kāds stāsts, pamatojums, bez mazai grāmata, kas jāizlas, lai spētu pilnībā novērtēt to, kas ir sadarīts. Kā jūs ikdienā tiešām pētat to visu, sakot, līdz jums ir kaut kāda varbūt komanda, kas palīdz pētīt šo stāstu, jo pašiem šausvīgi interesēts.
Es domāju, ka tur ir Pēters, mūsu vokālists, viņš ir ļoti liels vēstures entuziasts, un es domāju, ka tā ir viņa nopelns, tas ir būtībā viņa idejas, un viņš ir pētnieks, viņš lasa, viņš domā, un viņš rada tieši to noskaņu. Mums vairāk ir tehniskā daļa, bungas, rifi, tur tās lietas, to tad tā kā mēs visi pieslēdzamies arī, bet Pēters ir tas, kurš domā gan tekstus, gan tās idejas, man vienkārši vairāk.
Un kā, tur Pēters tagad, nu, viņš ir tagad izdomājis, piemēram, viņš ir atradis šo stāstu jau par Dievu suni. Un tagad viņš ienāk studijā un man vienkārši interesē fiziski, kā notiek šis process, kā jūs tālāk?
Viss notiek īstenībā otrādāk nekā visi domā. Sākumā parādās mūzika un pēc tās noskaņas, pēc tā, kas ir sanācis, tad attiecīgi Pēteris nāk un piedāvā savas idejas, kam varētu dziedāt par to un viņš attiecīgi nāk ar vārdiem un to visu mēs pieskaņojam pie mūzikas.
Brīnišķīgi. Klau, gan arī ražīgi ir bijuši 30 gadi. Skaidrs, ka tagad lielais atzīmēšanās koncerts varbūt Xiaomi arēnā, bet jāsaka tā to, ka jūs visi kaut kur bijuši šo 30 gadu laikā. Un es pieņemu to, ka varbūt ne visi ir pazīstami ar to, cik patiesībā jums aktīva to koncerta dzīve ir bijusi. Jūs varat ieskicēt, kur jūs esat paviesojušies pēdējo gadu laikā?
Tur ir jāsāk skatīties, kur mēs neesam bijuši. Japānā mēs vēl neesam bijuši.
Japānā, jā.
Austrālijā neesam bijuši.
Skaidrs.
Brazīlijā esam bijuši, Amerikā esam bijuši, visā Eiropā esam bijuši. Neesam spēlējuši Islandē.
Jā.
Jā.
Kas starp citu interesanti, man varētu viņiem... Viņiem arī diezgan izteiks metāla mūzikas stēļu.
Gan jau.
Gan jau, viss laiks
sākās. Viss tikai sākās.
Jā.
Super.
Dzīve pēc 30 sākās.
Katrai grupai novēl šādu pašu dzīvesprieku. Jā, 30. jubileja, bet viss vēl pilnā apjomā notiek. Nu, šajos 30 gados ir izdoti gana daudz albumi. Un skatoties līdz, tā tad ir 8 laikam oficiāli izdotie, un tad ir tas pirmais, On the Pagan's Land. Bet tas ir rakstīts, Wikipēdijā vismaz rakstīts neizdots. Ko nozīmē neizdots albums?
Tas ir Tad jau mēs tur, protams, vēl nebijām tanī grupā, bet tie, man liekas, ir tie pirmie demo ieraksti. Viņiem bija grupa, saucās Grindmaster Dead. Un man liekas, ka tā pirmā tā kā, forma tai grupai bija tā grupa, un tad viņi pārtapa par Skyforger, un tad sākās it kā, tā kā oficiālā Skyforger dzīve. Tā kā tas ir tā kā, tāds, nu, pirms tam tāds maziņš tā kā etaps.
Nu, tātad grupa ar stāstu. Man ir arī vienmēr bijis jautājums par noformējumu, par to, kādi jūs kāpjat uz skatos, jo esot pašam, es esmu paviesojies jūsu koncertos vairāk kārt, man vienmēr liekas to, cik ļoti tas viss tā kā ir pa īstam. Man liekas, kā jūs tā kā noskaļojaties pirms jūs kāpjat uz skatos, jo tur nu kā nula joku tajā brīdī.
Nu kā, nu vai nu ej nopietni vai ej mājās, es domāju, nu. Tāpēc tas strādā.
Skaidrs. Labs ir, Klau, es domāju, jāparunājās mums ir arī par 3. maija gaidāmo pasākumu Xiaomi arēnā. 30 gadu jubilejas koncerts, kā arī kopīgi sagaidīsim jaunāko grupas albumu ar nosaukumu Teikas. Jautājums Teikas būs dzirdams jau pirms koncerta vai tieši koncerta dienā? Nu,
aprīlī.
Aprīlī varēs dzirdēt jau Teikas. Labs ir, kā tu tur ir ar to albumu, cik daudz dziesmas varēsim sagaidīt jaunas?
Mēs neesam skaitījuši.
11, man liekas.
15, jā, dzīves.
11. Viss jau gatavs ir?
Miksējam.
Skaidrs dzīvajā mūzikā gan sāpīgs process, noteikti. Jā.
Ilgs un sāpīgs, bet gribas izdarīt tā, lai ir tā kā tiešām vajag, nevis tā kā sanāca.
Nu, jā, skaidrs, tātad, ja vajag, tad vajag. Un par 3. maija koncertu, ko jūs varat ieskicēt? Jo, manuprāt, jums iepriekš nav bijis arēnas koncerts, vismaz ne Latvijā.
Jā, tas būs mūsu lielākais un grandiozākais Skyforger koncerts, kāds ir bijis. Mums ir arī viesi, kurus mēs nevaram pagaidām atklāt.
Aha!
Būs vieni ārzemju, vieni vietējie viesi. Un kā tehniskie ļaudis mums teica, kad būšot arī tādi tehniskie risinājumi, kādus pirms tam Latvijas koncertos neesot redzējuši. Tāpēc nākam, skatāmies, baudam, būs gan mūzika, gan šovs, gan ugunis, gan pirotehnika, gan viss pārējais.
Es tieši to arī gaidīju, neko mazāk es negaidu. Ir jābūt mūzikai, jābūt šovam, ugunīm, pirotehnikai un visam pārējiem. Labi, nu tad ar nepacietību gaidām 3. maijā Xiaomi arēnā Skyforger 30 gadu jubilejas koncerts, kā arī albuma prezentācijas svētki. Jaunākā dziesma Dievas suns, pirms mēs varam runāt par videoklipu, būtu loģiski noklausīties, vai ne dziesma, lai mums visiem skaidrs, par ko ir runa. Tādēļ šoreiz jāsaka, tā man te jāatrod pareizais džingls klāt ir, jo šis tiešām ir pirmatskaņojums Latvijas Radio 5 ēterā. Tā pirmatskaņojums ir, tā lai viss ir pa īstam. Aiziet, grupa Skyforger šorīt pie mums studijā, viņiem jauna dziesma un arī gaidāms albums, tūdaļ jau šī gada aprīlī.
Šis ir pirmatskaņojums. Rītiem piestāv everģēlības. Sats uzdevums.
Super, uzreiz arī redzēt īziņu mašīnā atsaucību, kas noteikti, kad pie mums ierodas Skyforger. Tāvot parasti ir. Ja ierodas kaut kāds popzvaigznes un dažreiz neviens neuzraksta, bet Skyforgeram uzreiz visiem. Ierodušies, cik forši, cik jauki. Ozo ir atsūtījis, bet tas laikam šitādi jūs arī zinat lietu? Dieva suņi brāli.
Jā, zinam.
Kas tas tāds ir?
Tas ir moto brālība.
Moto brālība. Nu redz, Dievs viņam arī būs jauna dziesma. Kristīna savukārt ir atsūtījis jaunāko Skyforger fanu. Te mēs varam tikai minēt, cik varētu būt gads šim jaunākajam Skyforger fanam šodien.
Nu, bet pēc sēst izteiksmes neizskatās, ka patika.
Nē, jā. Pilnīgi vienkārši nopiens. Iegā iekšā tiek.
Otro reizi noklausīties aizies.
Ļoti labi. Rūdis savukārt raksta to, ka drusku sātaniski, bet tā, ka ritīgi dod iekšās. Ideāls solo ģitārai.
Nu, redz, te ir vot tas dieva suns, jeb zaubas tīsis jāņem vērā, ka nekā sātaniski tur nav.
Skaisti. Skaisti. Klau, mums tā katru rītu ir arī visādas muļķības jādara. Un tad, ja jau jūs par dievsoni esat izdevuši jaunāko savu singlu, jeb šu dziesmu, tad mēs esam sagatavojuši jums faktus par suņiem. Jo skaidrs, ka noteikti savā izpētē jūs tur vairāk par to mitoloģiju, par tiem vilkačiem un par tiem stāstiem esat iedzinājušies. Bet ko jūs zinat par suņu šķirnēm? Tas, manuprāt, ir jautājums, kuru neviens vēl nav uzdevis dzīvē. varbūt, ka vajag. Tātad mums ir fakti, daži no tiem ir absolūtas muļķības, daži no tiem ir pilnīgi patiesi. Jums jāmēģina ir savā starpā saprast, kurš fakts ir patiesis un kurš ir muļķības. Bet pirms mēs ķeramies klāt pie tiem, jautājums jums pašiem vispār ir suņi.
Man ir divi beigti.
Godīgi vismaz. Godīgi.
Man neviena. Man ir suns, kas ņaud.
Suns, kas ņaud. Labi, klau, ķeramies klāt faktiem.
Šis izklausījās sātaniski.
Nē, šis ir vienkārši ļoti tieši un trāpīgi darēja. Viss kārtībā. Tā, suņi dod priekšroku konkrētai mūzikai. Pētījumi rāda, ka suņi mīl klasisko mūziku, bet var kļūt nemierīgi, ja dzird smago metālu. Tad jautājums, vai šāds fakts un pētījums ir patiesis vai pilnīgas muļķības mēs tas esam sadzīvējuši?
Patiesis, jā. Man bija sunīts, kurš tika dzīts laukā no mēģinājuma telpas tādā veidā, ka jāsāk spēlēt ir bungas, jo viņš bija tik uzbāzīgs, ka nevarēja nekādīgi savādāk atkauties. Nu,
tātad mūzika nevisai vadīga.
Nu, skaļums tieši.
Man jautājums tev, tas ir tas viens no tiem beigtajiem?
Jep. Okay. Otrais.
Tā, pagaidi. Jums ir pilnīga taisnība, ir patiesis fakts. 2017. Gadā ir veikts pētījums, kuros ir minēts šajā pētījumā, ka suņiem pozitīvas emocijas izraisīja regejs. Un savukārt, un viegls roks ir izraisījis pozitīvas sajūtas suņiem. Savukārt, svagais metāls pārsvarā viņas ir stūms ārā no telpas. Tā kā nebija vajadzīgs pat nekāds pētījums, lai doskaidrotu. Labi, nākamais fakts. Suņi spēja dzirdēt izmaiņas tavā sirds ritmā.
Noteikti. Es domāju, ka jā. A, kaut kā viņi varētu saost.
Jā. Jautājums, vai saož vai sadzīvi?
Nā, nu tā kā viņiem liela deguni, tas nozīmē, ka viņi nedzird tik labi. Tad visticamāk, ka nejūt.
Nejūt, tomēr. Jā. Nu šoreiz jāsaka to, ka šī ir nepareizā izvēle. Jā. Ir tā, ka jā, suņiem dzirdi ir tik laba, ka viņi spēj saklausīt sirdspulksus. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc dažkārt suņi, tad, kad tu esi satraucies, pievērš uzmanību tev vairāk. Okay. Noteikti, ka tur arī kaut kāda hormonāla lieta, kaut kas gaisa arī izdalās, to viņi noteikti arī savos, bet izrādās, ka sadzirdēt arī vajag. Tāpēc jau arī nepatika tās bungas, ja iedomājies, ja tu dzirdētu vēl 5 reizes jūtīgāk visu, nekā mēs dzirdam. Labi, katram sunim ir unikāls deguna nospiedums. Tāpat kā cilvēkiem ir pirkstu nospiedumi, tāpat arī katra suņa deguna raksts ir unikāls. Patiesis vai nepatiesis fakts?
Jā, patiesis.
Patiesi.
Jā.
Tā ir taisnība. Tā ir pilnīga taisnība. Tur cits suņiem. Es nekad bet es tagad esmu dūmiķis, varbūt kāds man varēs atbildēt. Kāpēc suņiem slapi deguni? Tas nav iesnes.
Jā, es zinu.
Tas nav iesnes.
Tāpēc tur nebija kaut kas ar temperatūras kontroli, nebija kaut kas.
Man liekas, ka bija kaut kas ar to kontroli, kaut kas. Tā, varbūt kāds mums var atbildēt 293120, daži kinologi mūs te klausās no rītiem, varbūt kāds varēs pastāstīt, kāpēc suņiem slapi deguni. Tīri personīgi interesē. Labi, nākamais fakts arī suņiem, tāpat kā cilvēkiem, varbūt dominējošā puse, un viņi varbūt gan labroči, jeb labķepji, gan kreiļi.
Viens no maniem. Otrais. Skrēja diezgan jocīgi, tā kā man likās, ka viņš bija gan krēlis, gan arī labrots.
Nē, bet pagaidi. Ja viņš ir tikpat daudz krēlis un labrots, tad jau viņš skrien taisni.
Vai arī uz vienas puses kājām tikai?
Tikai uz labās puses.
Divām.
Bet cik tu viņam kājas bija?
Nu, 4 bija, bet tās kreisā jau nestrādā.
Pusi. Labi, pagaidi, nu kā tad, ko mēs sakam?
Patiesi vai nepatiesi? Ir labroči krēļi vai...
Es domāju, ka nav.
Jāsaka to, ka jūs kļūdaties, ir dominējošā puse izrādās arī suģiem.
Es neredzēju, ka viņi rakstīja kaut, kad viņi gan nepieķēra.
Tā kā raugas viena puse.
Un pēdējais fakts mums saistīts ar dalmāciešiem. Tātad dalmācieši piedzimst ar plankumiem. Un viņiem uzreiz tie plankumi melnbaltie ir. Vai tomēr nepiedzimst ar plankumiem?
Gan jau, ka nē.
Ja viens no tajiem suņiem bija dalmāciets, tad tev šreiz būtu jāzina. Nebija dalmāciets, jā.
Tev ir bijuši vairāk suņi nekā man, ko tu uzskaties.
Abi pa lielam vienādi.
No.
Beigt, nu kā ne.
Labi, nav plankumu.
Nav plankumu, ir pareizi. Pilnīgi pareizi. Nu, Klau, šis arī jautājums ir, jums vienmēr visam ir kaut kāda otra nozīme, nevis jums, bet konkrēti arī mitoloģijā. Visbiežāk katrai lietai, katram vārdiņam, kas ir pateikts, ir kaut kāda duāla nozīme. Jautājums ir, kas jums varbūt visā šajā procesā, cik ilgi jūs esat bijuši kopā ar grupu, ir rezonējis visvairāk tajos tematos? Jo man šķiet, ka latviešu mitoloģija kopumā ir tāda ļoti aizraujoša lieta. Tur daudz stāsti ir tādi, kurus gribētos, ka vairāk cilvēku sadzird.
Nu jā, un stāsti.
Es nezinu, man liekas, ka tad, kad tu pieliec tādu super stingru tēmu klāt tādiem foršiem rifiem, tad tur arī veidojās tā visa ķīmija. Nu, tas arī tas spēks tajā visā. Nu, man liekas, tā ir tā, it kā tā kā vēl viena nozīme. Tu viņu vari ar to savu sirds lietu paņemt tādu nopietnu lietu un salikt kopā. Un man liekas, ka tāpēc tā grupa arī strādā tik labi. Kad tu aizbrauc uz ārzemēm, dziedi latviski, bet cilvēki dziedi līdzi, piemēram, vai tu redzi, ka viņi jūt līdzi. Nu.
Jo šis ir fakts varbūt visiem pārējiem klausītājiem, kur gribētos piebilst. Es tagad negribu samalot, bet es esmu diezgan pārliecināts, to grupu Skyforger ir viena no lielākajām Latvijas mūzikas eksporta precēm. Lai vai cik laikam kādam varētu nelikties tā, bet tā patiesībā ir sakojot līdz tam, kur jūs dodaties, kā jūs dodaties, cik daudz ir sakotāju bāzi un cik daudz cilvēku to klausās. Un 30 gadus to darīt, tagad padomājam, cik daudz grupas mēs zinām, kuras 30 gadus aktīvi koncertē.
Nu, gan jau, ka, piemēram, Prātu vētra kaut kāda varētu būt otra grupa kaut kas.
Prātu vētra jau ir 30 gadu, man liekas.
Es nezinu. No,
varētu būt vispār, varētu būt.
95. kaut kāds varētu būt viņiem arī sākums, varbūt turpat kaut kur ir apmēram 98. kaut kāds.
Skatamies. Tātad 2000. Gadā kļuva populāri, bet nē, 89. Gads Prātu vētrai.
Okay.
Tehniski.
Nu, Grindmaster Dead arī bija kaut kāda, man liekas. jāsāk sacensties.
Jāsāk sacensties. Bet jautājums ir, nu kāda ir tā sajūta to, ka jūs esat viena no lielākiem, varbūt, latviešu kultūras, tieši senās kultūras vēstnešiem pasaulē. Ko tas jums pašiem varbūt nozīmē?
Man liekas, ka mūsdienu sabiedrībā, kur mēs cenšamies daudz ko racionalizēt un esam aizgājuši tajā tehnoloģiskajā virzienā, ir tiešām prieks un lepnums, kad mēs cilvēkiem atgādinām par to, kā ir kādreiz dzīvojuši, kādas ir mūsu saknes, kādas ir mūsu teikas, pasakas un stāsti. Tas ir mūsu mantojums, tas ir tas, ko mums būtu jācenšās nodot arī tālāk.
Tieši tā, un ja rifs ir labs un dziesma ir forša, tad tas aizies, tas jau nekur nepaliek, tas paliek mūžīgs kaut kādā ziņā, un es domāju, ka tas ir superīgi.
Jā, nu klāt, vēl atkārtināsim visiem tiem, kas ir orpus radio aparātiem. Ja jūs gribat dzirdēt šo brīnišķīgo grupu dzīvajā izpildījumā, tad pilnīgi noteikti pievienojieties viņiem uz 30 gadu jubilejas lielo koncertu šovu, es nezinu, kā to nosaukt.
Šovs, jā, koncertu šovs, tas noteikti
koncertu
būs.
Šovu. Zajomi arēnā 2025. Gada 3. maijā, tātad nedaudz vairāk kā mēnesis tikai palicis, nav necik daudz laika. Manuprāt, fantastisks veids, kā arī sagaidīt valsts svētkus kaut kādā ziņā, jā, līdz ar albumu prezentāciju, jo ir gaidāms arī jaunākais albums jau to daļu aprīlī, līdz tam gan pieņem, ka precīzi mēnesis ir palicis. Tagad gan apsveicam vēlreiz ar jaunāko dziesmu, Dievs
jā,
uns. Varētu noklausīties vēl vienu Skyforger dziesmu uzreiz pēc ziņa minūtes, bet šoreiz ļaušu izvēlēties jums no tā, kas mums tas sistēmā ir. Viss kaut kas mums patiesībā ir, bet jautājums, ko mēs gribam. Man ir kauja pie plakaniem, kauja pie vējiem, leceglīte. Tad man ir Nine-Headed, ķēvisdēls, kurši, čūsku sievieti, miglurās, to jau mēs noklausījāmies, kad Usiņšājas, svētais ugunskrusts, melnās buras, rāmaba vai caur aizsaules vārtiem.
Nu jautājums, tagad mēs gribam hītu vai kaut ko no sirds?
Jums ir dota izvēle. Jums ir dota izvēle.
Es balsoju par plakaniem.
Aiziet.
Labs ir tādā gadījumā. Paldies jums vēlreiz par to, ka ieradāties šodien pie mums studijā. Grupa Skyforger, precīzāk sakot, Albis Bernāns un Jānis Osis, lai aprunātos gan par jauno dziesmu, gan par gaidāmo lielo koncertu Xiaomi arēnā, gan arī par albumu, kurš te patais stūr. Paldies jums, kungi, lai superīga diena.
Paldies. Paldies, tiekamies.
Un, nākamais un cerams, ka lai ilgāk viss izdodās jums kopā pabūt.
Brāķis.
Tu klausies Radio 5.